Fraților, dacă în Renaștere oamenii se săturaseră de pictat sfinți, îngeri și scene din Biblie, prin secolul al XIX-lea s-au săturat să picteze ce dictase Renașterea. Reproducerea cât mai atentă a realității fusese deja ușurată considerabil de fotografie. Chiar dacă nu era Full HD, era mai bună și mai rapidă decât orice ar fi putut picta cei mai talentați artiști ai lumii. Și chiar dacă n-ar fi fost vorba de fotografie, cât să mai și picteze munți, văi, ape și mări, sâni și penisuri. Lumea are nevoie de o revoluție în artă din când în când, pentru că altfel arta își pierde latura impresionantă, șocantă și uneori scandaloasă. Astăzi, arta abstractă e peste tot și ne-am obișnuit să ne fie neclar nu doar mesajul din spate, ci și tabloul în sine. Linia, iurea, pete de vopsea aruncate cu bidineaua și combinații de materiale ce ți-aduc puțin aminte de orele de abilități practice din clasa a patra sunt considerate uneori mai profunde decât scene din Războiul Troian sau Geneza. Le acceptăm așa cum sunt, chiar dacă nu le înțelegem la prima vedere. Dar situația stătea altfel în urmă cu vreun secol în urmă, când un anume Pablo Picasso își dedica viața reinventării artei prin tablouri jumătate naturaliste, jumătate abstracte, șocându-și publicul la fiecare expoziție. Omul care a transformat șocantul în acceptabil, iar apoi în inspirațional și clasic, făcând în același timp o avere impresionantă din munca sa, a fost destul de talentat, dar trebuie să fi fost și altceva la mijloc. O anumită carismă, ceva care i-a fascinat și încântat atât pe critici cât și pe admiratori. Iar astăzi, cu ajutorul fraților de la OTP Bank, vom afla ce... Pablo Picasso, al cărui nume întreg nu-l voi spune, că aș avea nevoie de câteva lecții de spaniol întâi, s-a născut la 25 octombrie 1881, iar primii 10 ani din viață și-a petrecut în Malaga, unde s-a născut. Familia lui nu era nici pe departe bogată. Tatăl său, José Ruiz y Blasco, era curator al muzeului orășenesc, adică un fel de administrator și profesor de artă la Escuela de San Telmo, așa că banii nu le ajungeau întotdeauna. Când i s-a oferit un loc de muncă mai bine plătit în nordul Spaniei, l-a acceptat, iar soții Picasso s-au mutat în capitala provinciei A Coruña, pe coasta Atlanticului, unde au locuit următorii 4 ani. Tatăl său a fost și prima persoană care i-a încurajat talentele lui Picasso, așa că artistul a refuzat să urmeze cărările bătătorite ale educației tradiționale și a intrat direct în pâine. La început, tatăl său i-a servit drept exemplu, dar până la 13 ani deja nu mai avea ce să-l învețe. Domnul Blasco a recunoscut că tânărul Picasso atinsese deja maturitatea artistică. Așa că mi-a înmânat vopseaua și pensula sa și nu a mai pictat niciodată. Mai târziu s-a înscris la La Lonja, școala de artă din Barcelona, unde tatăl său era profesor, iar datorită influenței acestuia și a propriului talent, lui Pablo i s-a permis să sară peste cursul pentru începători. Dar înainte să fie acceptat la cursul de artă clasică și natură moartă pentru avansați, a trebuit să prezinte un portofoliu în termen de o lună. Pablo l-a predat a doua zi. Era atât de talentat că la examenul final a avut rezultate mai bune decât studenții din an terminal. Picasso a intrat în rândul celor mai distinși pictori ai Barcelonei cu mult înainte de terminarea uceniciei sale. Prima sa pictură mare în ulei, din 1895-96, a fost prezentată împreună cu picturile lui Santiago Rusiñol și cele ale lui Isidro Nonel, doi pictori spanioli deja consacrați, în cadrul celei mai importante expoziții organizate vreodată la Barcelona. Pentru expoziție, Picasso a ales o temă religioasă, dar în loc să picteze o scenă din Biblie, a venit cu un tablou înfățișând un eveniment semnificativ din viața unui creștin. După o scurtă vacanță de vară, la Malaga, în 1897, s-a mutat în noul său studio din Madrid și s-a alăturat Academiei din San Fernando, una dintre cele mai cunoscute academii din Spania. dar numeroasele sale vizite la Prado aveau să devină mult mai importante pentru dezvoltarea lui ulterioară. La început i-a copiat pe vechii maestri și a încercat să le imite stilul, dar mai târziu acestea aveau să rămână doar inspirație pentru ideile sale originale și revoluționare, pentru că arta începuse să se miște cu pași rapizi la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar Pablo voia să fie în centru acestei mișcări. Începuse să-i răsară în minte dorința de a se muta la Paris, care la vremea aceea era cel mai important centru artistic din Europa. Parisul era locul unde avea să găsească originile modernismului, pe care până atunci le cunoscuse doar la mâna a doua, prin arta spaniolă modernă. Ar fi putut simți acea libertate față de convenții și tradiții care îi stăteau în cale în societatea spaniolă. Odată ajuns în Paris, n-a durat mult până când Picasso a început să devină popular. Pedro Maniach, un tânăr curator al unei galerii, a fost atât de entuziasmat de picturile lui Picasso, încât i-a oferit imediat un contract, prin care artistul primea 150 de franci pe lună pentru a livra în mod regulat câteva tablouri, scăpând de responsabilitățile financiare. La rândul său, tânărul artist a fost atât de încântat de colaborare, încât a pictat mai multe portrete ale lui Maniach. S-a întors în Spania, dar numai pentru o scurtă perioadă de timp. Se înstrăinase de părinții săi. Aveau niște preconcepții specifice clasei de mijloc, ce îi împiedica să înțeleagă atitudinea boemă a fiului lor și lipsa de control în artă. Speraseră ca Pablo să devină un pictor academic de importanță locală, dar după întoarcerea din Paris, nu părea să mai existe vreo șansă. Le părea rău că fiul lor n-avea să le facă numele celebru. Cu toate că la vârsta de 16 ani Picasso învățase tot ce era de învățat despre artă la nivelul academic, nu-și găsise încă propriul stil. Petrecea timp alături de alți artiști în speranța că avea să-și găsească propriul drum, lucru care s-a întâmplat nu după mult timp, când artistul își începe perioadele albastru și roz. Perioada albastră a început cu tabloul Evocarea, înmormântarea lui Casa Hemas, care a marcat sfârșitul unei relații apropiate și începutul unei noi etape creative în viața lui Picasso. Cu ani în urmă, când Picasso și prietenul său din Barcelona, Carlos Casa Hemas, vizitaseră Parisul pentru prima dată, cei doi pictori avuseseră un adevărat șoc cultural, dar experimentând în același timp un sentiment de libertate, văzând cupluri îmbrățișându-se cu pasiune în public și privind dansuri destrăbălate în cluburi de noapte. Astfel de lucruri ar fi fost de neimaginat în Spania conservatoare. Cei doi artiști se lăsaseră seduși de viața neîngrădită a metropolei franceze, dar Picasso a fost nevoit să se întoarcă a doua oară la Paris, fără prietenul său. Am început să pictez în albastru când mi-am dat seama că Casa Hemas a murit. Prietenul lui se împușcase într-o cafenea pariziană pentru că fata pe care o iubea, un fotomodel pe nume Germain, îl respinsese. Evenimentul avusese loc în februarie 1901, dar perioada albastră a lui Picasso nu a început decât în vara acelui an. În lunile din mijloc, el încercase să se împace cu moartea prietenului său prin artă. Pentru Picasso, arta era mai mult decât limbajul pe care îl vorbea și vorbea mult, o folosea ca și mijloc de a înțelege lumea și de a se împăca cu ea. Perioada albastră a fost un rezultat direct al morții prietenului său, dar nu a putut începe până când Picasso nu a perceput moartea ca pe ceva real. Când în sfârșit a ajuns la o acceptare a morții prin artă, a făcut 3 schițe cu prietenul său care au fost aduse la înmormântare. Acestea aveau să fie ultimele tablouri în culori deschise și strălucitoare pentru următorii mulți ani. La scurt timp după aceste 3 schițe, Picasso a început să lucreze la schițe pentru înmormântarea lui Casa Hemas. În tabloul final, înmormântarea prietenului său arată ca cea a unui sfânt, deși versiunea sa era mai degrabă laică, dacă nu chiar atee. În loc de coruri angelice care conduc de obicei spiritul mortului în ceruri, erau prostituate adunate pe nori, îmbrăcate doar în ciorapi. Picasso i-a oferit prietenului său șansa de a avea parte de toate acele delicii extatice din sferele cerești pe care le ratase probabil cât fusese în viață. Între timp, cei apropiați și dragi lui stau adunați în jurul cadavrului lui Casa Hemas, jelindu-l disperați, Picasso fiind unul dintre ei. Durerea a fost cea care l-a făcut să creeze o așa imagine. Experiența morții unei persoane dragi a devenit pentru Picasso un punct de cotitură în artă. În toate picturile sale din perioada albastră există sugestii subtile de moarte. Albastrul părea să fie deosebit de potrivit pentru a-și exprima sentimentele de tristețe și durere. A continuat să folosească această culoare timp de peste 4 ani, iar pozele sale au devenit din ce în ce mai monocrome. Mai apare din când în când o urmă subtilă de verde sau de roșu, dar nimic mai mult. După tema morții, Picasso a început să picteze sărăcia, o temă foarte prezentă în arta Parisului, unde oamenii veneau cu speranța că vor ajunge să-și îndeplinească visurile, dar sfârșeau făcând foame prin apartamente neîncălzite. Aceste picturi au devenit mai târziu unele dintre cele mai scumpe tablouri ale lui Picasso, iar asta pentru că, spunea John Berger, un critic englez de artă, bogaților le place să se gândească la singurătatea săracilor. Face ca propria lor singurătate să pară mai puțin fatală. Acesta este unul dintre motivele pentru care picturile din această perioadă au devenit mai târziu atât de populare printre bogați. Deși în acest stadiu Picasso avea deja o serie de expoziții la Barcelona și Madrid și chiar reușise să vândă destul de multe tablouri, adevărata explozie de popularitate nu începuse încă. În 1904 a început perioada roz a lui Picasso. Când perioada albastră s-a încheiat, tablourile lui au încetat să mai vorbească despre singurătate și izolare. În 1905, Picasso a pictat Fata în cămașă, care are o postură ce inspiră încredere în sine, capul ușor întors, privind înainte, stând perfect dreaptă, cu brațele atârnate într-un mod relaxat. Cu toate că au existat și nuduri în perioada albastră, nu erau deloc atractive și nu aveau nimic din strălucirea erotică emanată de această fată în cămașă. Și nu e vorba doar de procedeele stilistice formale, ci și de subiecte, care s-au schimbat considerabil. Clovnii, dansatorii pe sârmă și bufonii au luat locul orbilor și bătrânilor, cerșetorilor, sărăciei și depresiei. Arta lui Picasso nu seamănă deloc cu realitatea, mai ales în tablourile făcute la maturitate, iar asta pentru că artistul n-a intenționat niciodată să imite viața reală. De altfel, de la apariția fotografiei, nici nu mai avea rost. Iar primii care au înțeles asta au fost impresioniștii. Dar Picasso a adus treaba asta și mai departe. În loc să privească un obiect dintr-un punct de vedere central, el a început să picteze din mai multe perspective simultan. Geometria unui tablou nu se mai baza acum pe modul în care percepem în viața reală, ci făcea loc unei structuri autonome, care putea fi înțeleasă doar în termenii imaginii în sine. În loc de efecte de iluminare realiste, Picasso a introdus o distribuție a luminii și întunericului care varia de la un element la altul din pictură. Perioada roz avea să fie înlocuită de cubism, iar diferențele dintre cele două sunt enorme. Asta arată atât că a existat un punct de cotitură în arta lui Picasso, cât și că a inițiat o revoltă împotriva artei occidentale în general. Perioada roz era o nouă percepție a realității, o nouă metodă de a inventa adevărul care i-a permis să încalce vechile legi. Și această revoltă a fost provocată de o schimbare în înțelegerea lui Picasso despre sine, așa cum se poate vedea în diferența dintre două autoportrete. Autoportret cu paleta de culori a fost pictat în toamna anului 1906. Începutul cubismului era iminent, dar nu existau încă semne distincte ale acestui curent. Doar fața îi căpătase un aspect ca de mască, căci umbrele de sub bărbie și de pe obraz se opresc brusc. Folosirea liniilor capătă importanță pentru aranjarea tabloului, iar asta îi anunță următoarea perioadă. În autoportretul său din primăvara anului 1907, pictat la scurt timp după aceea, liniile au devenit procedeul structural dominant. Caracteristicile feței sunt marcate de mișcări largi și rapide ale pensulei, care delimitează și diferitele zone din imagine. Deși pânza e plină de culoare, mai multe locuri au rămas fără vopsea. În același timp, Picasso făcea schițe pentru doamnele din Avignon. Nu numai metoda lui de a picta se schimbase, ci și viziunea despre sine. Cele două autoportrete sunt despărțite de doar câteva luni, dar unul arată ca un Picasso tânăr, celălalt unul matur. Într-o schiță pentru doamnele din Avignon a lăsat jumătatea inferioară a imaginii neterminată. Acolo se poate vedea cum lucra Picasso. Începea prin a delimita contururile cu o mișcare rapidă a pensulei și abia apoi umplea zonele rezultate, folosind culori aprinse. La sfârșit, trasa linii unghiulare în negru. După fiecare linie, făcea o pauză și își ridica pensula. Corpul și capul au fost împărțite în bucăți unghiulare. Interesant este că femeia goală, cu brațele încrucișate în spatele capului, a fost luată dintr-un tablou numit Baia Turcească, de August Dominic Ingres, care intenționa să aducă un omagiu formelor bine proporționate și contururilor blânde ale corpului feminin. Însă în versiunea finală a plasat-o chiar în centru. Tabloul acesta și cel al lui Ingres se află în opoziție. Femeia din Baia Turcească e provocatoare și plină de senzualitate, iar cea din tabloul lui Picasso e exact opusul. Brațele îi sunt greoaie și lipsite de grație, coatele ascuțite, iar capul arată ca o simplă bucată de carne. Și totuși, ea și femeia din stânga ei sunt chiar acceptabile în comparație cu celelalte figuri feminine. Corpurile lor, pictate în culori calde, monocromatice, amintesc de perioada roz a lui Picasso, dar celelalte femei, cu capetele și corpurile lor deformate, arată de parcă ar fi fost tăiate cu toporul. Dacă ne uităm la femeia din dreapta, în prim plan, e imposibil să ne dăm seama exact cum se sprijină pe brațe. Corpul și capul ei sunt așezate aiurea. Atât spatele cât și fața sunt vizibile simultan, iar ochii și zona din jurul gurii neagă toate legile naturii. În spatele ei, deschizând perdeaua albastră, o altă femeie intră în cameră. Capul ei urât și deformat arată ca al unui câine. Fața i-a fost împărțită prin linii paralele, roșii și verzi, și corpul îi e împărțit în bucăți care nu se potrivesc. În cele din urmă, a cincea femeie, din colțul din stânga, stă complet nemișcată, iar fața i-a căpătat un aspect de piatră, ca o mască. Fiecare figură individuală este compusă din elemente complet diferite, dar care nu se contrazic. Pe de altă parte, acestea sunt unite printr-un principiu geometric general, cu legi proprii ale proporțiilor naturale și se contopesc aproape complet în fundalul împărțit în mod asemănător. Nu există distinție între lumină și întuneric care să dea formă femeilor și, împreună cu perspectivele multiple, se creează o impresie generală de dezorientare în spațiu. Picasso a vrut să distrugă absolut totul. Răzvrătirea sa împotriva mitului frumuseții feminine a fost relativ nesemnificativă în comparație cu cealaltă rebeliune a sa. Prin Doamnele din Avignon, a vrut să distrugă imaginea pe care oamenii și-o făcuseră despre el ca pictor și să se răzvrătească împotriva întregii arte occidentale încă de la începuturile Renașterii. Cu toate acestea, sculpturile lui n-au apărut din neant. Picasso a studiat sculpturile iberice și africane, care conțineau tocmai acele forme arhaice care l-au inspirat să creeze forme naturale stilizate, apoi să le aranjeze în modele geometrice riguroase și, în final, să le deformeze radical. Chiar și înainte de Picasso, alți artiști au manifestat un anumit interes pentru arta primitivă, dar n-au folosit-o niciodată cu aceeași franchețe și lipsă de constrângere. Când tânărul spaniol a văzut picturile expuse de Henri Matisse și André Derain la Salonul Independenților, s-a simțit încrezător. Dar amândoi au reacționat la tabloul lui cu o groază fără rezerve. Până și Apollinaire, care devenise unul dintre admiratorii lui Picasso, și Georges Braque, pe care artistul cunoștea doar de puțin timp, au respins la început tabloul pe motiv că pur și simplu nu-l puteau înțelege. Credeau că îl copleșise o singurătate îngrozitoare și chiar se temeau că, la fel ca Derain, se va spânzura în propria lui garsonieră. Dar criticile colegilor săi s-au domolit curând și aceștia au început să adopte noile lui principii în arta proprie. Cubismul se născuse. În primăvara anului 1909, Picasso s-a întors la Orta de Ebro, un loc retras unde, pe vremea studenției, mersese pentru a reflecta asupra viitorului său. Aceasta avea să fie una dintre cele mai productive perioade din viața artistului. Portretul lui Fernande, femeia cu pere, a fost pictat aici, marcând o etapă ulterioară în dezvoltarea cubismului analitic. Acesta a fost momentul în care studiul său despre sculptura primitivă a început să dea roade. Picasso nu s-a interesat niciodată de conținutul lor etnologic, ci le examina foarte atent principiile formale. Ajunsese la concluzia că toate constau dintr-un număr de forme clare, adăugate una lângă alta, și că aceasta era numitorul lor comun. În consecință, orbitele, nasul, obrajii, buzele și așa mai departe trebuiau privite ca elemente convexe, care împart fața în secțiuni distincte. Folosind ideea mai multor perspective diferite în cadrul unei imagini, Picasso nu mai picta acum mai multe obiecte din unghiuri diferite, ci fiecare obiect pe rând, separat. Această metodă geometrică a fost aplicată pentru prima dată la obiecte simple, cum ar fi cănile, scoțând în evidență formele cele mai tipice și făcându-le ușor de identificat. Aplicat oamenilor însă, tindea să aibă efectul opus. Nu mai înțelegeai ce se întâmplă în tablou, pentru că există două abordări care se exclud reciproc. Nu poți simplifica trăsăturile unei persoane, reducându-le la simple forme geometrice, făcând în același timp posibilă identificarea acesteia. Dar Picasso a reușit să mențină echilibrul între naturalism și abstract, luând realitatea ca punct de plecare, dar străduindu-se să fie autonom ca artist. Niciunul dintre aceste două principii nu a apărut vreodată fără celălalt. Picasso nu a pictat tablouri exclusiv naturale, nici complet abstracte. Abia la finalul perioadei cubiste a început să picteze tablouri predominant abstracte. În anii următori, Picasso a început să picteze obiectele într-un mod din ce în ce mai incoerent. Se concentra mai ales asupra lucrurilor găsite în atelierul propriu, cu forme geometrice bine definite și cunoscute, în așa fel încât obiectul să fie ușor de recunoscut, chiar dacă proporțiile sale sufereau distorsiuni. De la utilizarea fragmentelor individuale a trecut la colaj. În tabloul său, chitară, el a folosit bucăți de tapet, ziare și hârtie colorată, pe care le-a lipit pe pânză, adăugând apoi linii cu cărbunele, creionul și acuarela. Imaginea e una abstractă, dar respectă suficient de mult formele reale cât să-ți poți da seama ce reprezintă. Anii tinereții. În 1918, Picasso s-a căsătorit cu Olga Coclova, iar mariajul lor a adus și o schimbare în stilul de viață. Picasso a încetat să cultive imaginea boemă a unui geniu artistic și a început să-și accepte statutul de maestru pictor. Tânăra familie s-a mutat la casă și a angajat servitori, apoi un șofer și au început să se perinde prin cercuri sociale diferite, fără îndoială datorită influenței Olgăi, o frumoasă dansatoare din baletul rusesc. Și imaginea lui Picasso despre el însuși ca artist începuse să se schimbe, lucru care s-a văzut și în arta sa. Căsnicia l-a temperat destul de mult. În vara anului 1922, într-o vacanță la Dinard, în Bretania, a pictat două femei alergând pe plajă, a căror feminitate corpolentă e dată de sentimentul de uimire pe care Picasso l-a avut văzându-și soția însărcinată, iar cele două figuri anonime ar putea fi un tribut adus propriei sale soții. Corpurile robuste se întind pe toată suprafața, amintind de frumoasa femeie olandeză pictată de Picasso în 1906. Ce e interesant la tabloul ăsta este că nu conține doar elemente tradiționale, chiar dacă nu e abstract. De exemplu, brațul din prim plan e mai mic decât cel din spate, care e nenatural de mare, iar orizontul e destul de strâmb. Două femei alergând pe plajă arată clar decizia sa de a picta mai degrabă fenomene concrete decât abstracte, evenimente care pot fi înțelese. Nu înseamnă că respingea de acum modul în care cubismul distorsionează sau pune sub semnul întrebării principiile compoziției. Imaginele lui Picasso includ întotdeauna ambele elemente. Ele sunt o expresie a dinamismului cu care încearcă constant să depășească standardul la care a ajuns, căutând continuu noi forme de expresie și oscilând între doi poli, reprezentarea lumii reale și încercarea de a privi dincolo de suprafață. Sau, cum spunea André Breton, mentorul suprarealismului, ideea este că Picasso a fost singura persoană care a depășit vreodată principiile noilor metode artistice. Temperamentul său nu i-a permis să le ferească de excesul de pasiune din viața sa. Imagini ca aceasta poartă semnul distinctiv al creatorului, dar faima crescând a lui Picasso a adus și o schimbare în stilul său de viață. Pe de o parte, încerca să țină cont de faptul că privitorul avea anumite așteptări, bazate pe forme tradiționale de artă. Pe de altă parte însă, avea propriul limbaj. Dar datorită lui Picasso, cubismul, care la început părea de-a dreptul scandalos, a ajuns să facă parte din repertoriul clasic, pentru că faima i-a crescut alături de faima lui Picasso. În jurul vârstei de 25 de ani, această faimă a început să-i scape de sub control. Putea să picteze orice îi plăcea și trebuia să suporte un public care îi suprima treptat individualitatea, aplaudând orbește fiecare tablou pe care îl făcea. Problemele au apărut mai târziu și în Paradis, cum soției sale Olga îi plăcea atât de mult rolul ei de soție a unui maestru pictor, încât nu îi putea oferi niciun sprijin în această criză. Aveau să divorțeze câțiva ani mai târziu, dar Picasso nu s-a resemnat. A început să facă numeroase experimente artistice, a înființat un atelier de sculptură lângă Paris pentru a-și ține în viață spiritul creativ și în 1927 s-a împrietenit cu modelul francez Marie-Thérèse Walter, pe care și-a dorit să o picteze pe motiv că are o față interesantă. Nu s-au căsătorit niciodată, dar au avut împreună un copil. Picasso însuși a recunoscut că cel mai rău moment al vieții sale a început în iunie 1935. Marie-Thérèse era însărcinată cu copilul său, iar divorțul de Olga era din nou amânat a nu știu câta oară. Averea lor comună devenise un subiect pentru avocați. În această perioadă de crize personale, Picasso și-a completat arsenalul de arme artistice sub forma unui taur, fie murind, fie pufnind furios și amenințător. Fiind spaniol, Picasso fusese întotdeauna fascinat de lupte cu tauri, la scurt timp după șederea în Italia, a adoptat figura mitologică a Minotaurului. Dar psihologia freudiană asupra realiștilor a fost cea care i-a oferit un mijloc de identificare. Minotaurul simbolizează conflictul dintre satisfacerea impulsurilor și cerințele societății. Dar crizele personale aveau să devină un subiect secundar pentru Picasso, pentru că tocmai începea în Europa cel mai tragic eveniment istoric al secolului al XX-lea. Al doilea război mondial și femeia care plânge. Guernica, cel mai vechi oraș din provincia bască și centru tradițiilor culturale, a fost aproape complet distrus de rebeli într-un atac aerian ieri după amiază. Bombardarea orașului lipsit de apărare, aflat în spatele liniei frontului, a durat exact 3 sferturi de oră. În acest timp și fără întrerupere, un grup de avioane germane, bombardiere Junker și Heinkel, precum și aeronave Heinkel, au aruncat asupra orașului bombe cu o greutate de până la 500 de kilograme. În același timp, avioane de vânătoare joase au tras cu mitraliere asupra locuitorilor care se refugiaseră pe câmpuri. În foarte scurt timp, întreaga Guernica era în flăcări. Această știre a fost publicată în The Times pe 27 aprilie 1937 de către un martor ocular al războiului civil spaniol. Iar dacă acest eveniment ar fi fost menționat în analele eroice, n-ar fi reprezentat nimic mai mult decât o notă de subsol cinică și macabră a vreunei încăierări neînsemnate. Cu toate acestea, a avut norocul de a se transforma în subiectul artistic al unuia dintre tablourile lui Picasso, devenind astfel un eveniment al secolului. Picasso l-a văzut ca pe un experiment fascist prin care se pregătea sfârșitul lumii și l-a interpretat la nivelul propriei experiențe. Valoarea și autenticitatea imaginii nu e dată de acuratețea istorică sau de simpla repovestire a ceea ce s-a întâmplat, ci de modul prin care este exprimată suferința. Guernica lui Picasso descrie un eveniment istoric într-un mod încă permis de epoca autonomiei artistice. În loc să picteze relatarea unui martor ocular, artistul își redă groaza personală. Imaginea nu e atât despre un fapt istoric, ci mai degrabă despre efectul său asupra omului Picasso. Copii care țipă, femei care țipă, păsări care țipă, flori care țipă, copaci și pietre care țipă, cărămizi care țipă, mobilier, paturi, scaune, perdele, cratițe, pisici, hârtie care țipă, mirosuri amestecate, fum care țipă, lovindu-te spate, țipete într-un cazan mare și țipetele păsărilor care cad ca ploaia pe mare, inundând-o. Acestea sunt cuvintele pe care Picasso le folosește pentru a încheia o poezie despre seria sa de gravuri, Visul și minciuna lui Franco, la începutul anului 1937. Acesta a fost și primul său comentariu despre războiul civil dintre republicani și fasciști care făcea ravagii în Spania. Dar acest torent de imagini violente nu reprezintă un eveniment trecător, ci latura întunecată, mereu prezentă, a vieții umane. Arta lui Picasso are întotdeauna o anumită latură mitologică, care pune accentul pe adevăruri atemporale, mai degrabă decât pe relatările senzaționale ale martorilor oculari. Guernica, orașul, a rămas parte din conștiința colectivă a secolului al XX-lea, deoarece Guernica, tabloul, a servit ca o reamintire puternică a acesteia. Măsura în care suprarealismul i-a oferit lui Picasso idei noi a fost foarte limitată. Suprarealismul i-a făcut pe artiști să practice introspecția pentru a putea elibera forțele din interior, dar treaba asta nu era de interes pentru Picasso, care era interesat de realitatea concretă, cotidiană. Este adevărat totuși că până și Picasso tindea adesea spre introspecție și autoobservare în arta sa, în special atunci când trecea printr-o criză personală, dar nu s-a dus niciodată prea departe, rămânând întotdeauna un realist. În plus, începând cu Guernica, evenimentele din lumea reală erau atât de tragice și importante, încât orice aprofundare a sinelui părea o prostie. Experiența războiului și tensiunile din viața proprie l-au convins că ar trebui să se îndrepte din nou către teme din afara sinelui. În octombrie 1937 a fost un fel de postscriptum la Guernica. Picasso a pictat Femeia care plânge. Tema contemporană a suferinței a fost condensată într-un singur cap, care este pictat de foarte aproape. La prima vedere, imaginea, de 61 pe 50 de centimetri, pare să fie dominată de o serie de elemente pur artistice. Există un fundal plăcut colorat. Femeia poartă o pălărie de vară, destul de frumoasă, iar chipul se vede atât din profil cât și din față, o tehnică pe care Picasso o folosise deja în mai multe dintre portretele sale. Dar, indiferent de perspectivă, centrul picturii e ocupat de forma unghiulară a batistei, care servește drept metafora a suferinței. Femeia o mușcă plină de disperare, printre lacrimile care îi curg violent din ochi. Chiar și vârfurile degetelor ei par să se transforme în lacrimi de îndată ce se umezesc. Batista îi acoperă gura, dezvăluindu-i durerea, iar contrastul dintre albastru și alb face referire la Guernica. Întreaga tragedie a suferinței stă în contrastul dintre cap și batistă. Cel mai important element al tablourilor sale cubiste, de exemplu, era contrastul dintre un subiect de zi cu zi și distrugerea formei acestuia. Adică, lua o cană, un obiect obișnuit, și îi distorsiona forma până aproape își pierdea identitatea. În Femeia care plânge însă, distrugerea a fost dublată. Forma distrusă, o trăsătură tipică a artei lui Picasso, trebuia acum să poarte și ideea abstractă a distrugerii, fragmentării și confuziei. Astăzi, tabloul se află la Muzeul Național Central de Artă Reina Sofia din Madrid, împreună cu Guernica, iar valoarea sa e estimată la peste 100 de milioane de dolari. Aceeași abordare artistică a fost folosită într-un număr destul de mare de tablouri pictate în aceeași perioadă. Și chiar dacă tablourile reușesc într-adevăr să sublinieze impactul puternic al durerii, te poți simți tentat să te întrebi dacă nu cumva efortul lui Picasso de a crea ceva foarte complex n-a făcut să se piardă puțin din simplitatea sentimentului de durere, care e atât de general. În timpul războiului, Picasso a refuzat să cocheteze cu naziștii, iar presiunea unui public politizat, precum și propriile sale opinii, l-au făcut ca în 1944, după eliberarea Parisului, să se alăture Partidului Comunist din Franța. După toată experiența avută, Picasso a simțit că nu există nicio contradicție între individualismul radical, pe care îl cultivase întotdeauna, și doctrina socialistă. Arta târzie. În vara anului 1945, Picasso s-a săturat în sfârșit de traiul înghesuit din Paris și a decis să cumpere o casă veche în satul Menerbe. Era atât de renumit și admirat, încât a primit casa în schimbul unui tablou oarecare. El putea dobândi orice dorea, pur și simplu pictând sau desenând, dar se temea de publicitate. Iar prețul pe care trebuia să-l plătească era singurătatea, pentru că cu cât se retrăgea mai mult, cu atât mai mulți oameni erau uimiți de geniul său. Prin urmare, capodoperele postbelice ale lui Picasso par a fi un semn al retragerii. Cu mici excepții, Picasso nu a mai făcut niciun comentariu public, iar numărul imens de tablouri pe care l-a pictat în această etapă ulterioară a vieții sale reflecta din ce în ce mai mult propria sa viață, care cumva devenise proprietate publică. Datorită revistelor, cărților și filmelor, oamenii știau fiecare detaliu posibil despre artist. Era mai popular ca oricând, dar artei sale îi se acorda foarte puțină atenție și nu era privită decât ca hobby-ul unui geniu în vârstă, care nu putea face altceva decât să vorbească despre el însuși în tablourile sale. În lucrările sale târzii, arta lui Picasso s-a învârtit în jurul subiectului artei. Prin tablourile pe care Picasso le-a pictat în ultimii ani ai vieții sale, nu și-a privit viața cu mulțumire de sine. E imposibil să găsești în ele un numitor comun, ușor de înțeles, care ar putea rezuma întreaga sa artă ca un fel de moștenire. Mai degrabă, e o luptă continuă împotriva morții sub diferite forme. A murit pe 8 aprilie 1973 la Mugin și este îngropat la Château de Vauvenargues. Pablo Picasso a fost un geniu al secolului al XX-lea. Viața pe care a dus-o a servit drept exemplu ideal pentru clasele de mijloc ale acestei perioade și pentru ambițiile lor profesionale. Nu s-a detașat de munca sa, a fost mereu deschis la schimbare, a avut un imens succes și a fost plin de vigoare neîncetată până la bătrânețe. A păstrat întotdeauna un echilibru între cerința publicului și interesele personale și a demonstrat că își cunoaște meșteșugul. A atins un grad inimaginabil de popularitate, a strâns o avere enormă și a servit ca exemplu pentru clasa de mijloc în ceea ce privește libertatea de gândire și expertiza. Modul în care a excelat în artă a făcut ca geniul său să pară cu atât mai accesibil publicului larg, chiar dacă doar pentru a-l așeza pe un pedestal și mai înalt și pentru a-l înălța strălucitor ca pe o stea îndepărtată, inaccesibilă, a ceea ce poate realiza spiritul uman. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou fraților de la OTP Bank pentru sprijin și ne vedem data viitoare cu un alt tablou.